Dnevna soba. Gost dnevne sobe bio je Vladan Joler, koji se bavi istraživanjem nevidljivog sveta interneta i njegovim prikazivanjem na umetnički i veoma zanimljiv način.
Gotovo da nema osobe koja se nije makar jednom zapitala kako funkcioniše internet, možda mobilni telefoni i neke druge vrste novih modernih komunikacija 21. veka. Ti si upotpunio svoje zanimanje sa interesovanjima, na sebi svojstven način i prikazao praktično nevidljivi svet interneta kao su umetničke instalacije, otkrivši nam mikrosvet koji se svakodnevno širi. Pa sad kaži mi ovako, već dugi niz godina tvoj rad je vezan za nove tehnologije, kako bi ti opisao svoj rad, onako u globalu, ukratko?
Pa to je onako, mislim, ajde, ako pričamo o zadnjih tih nešto 4-5 godina, prvo je krenulo tako sa nekom, tom pričamo o internet slobodama, kao kako se, šta se tu dešava, kako možemo se borimo za neki kao bolji, lepši, funkcionalni internet. Međutim, onda je sve nekako to dublje i dublje išlo u tu neko istraživačko-detektivski posao, u stvari istraživanja tih različitih infrastruktura, to jest ono šta se dešava iza tih ekrana. Jer ono što mi obično, kada razmišljamo i pričamo o internetu, mi pričamo praktično o interfejsu, pričamo o onome što se dešava na površini, a dosta retko pričamo o onome što se dešava iza. I sad, taj put nekog otkrivanja toga šta se dešava iza je u stvari nije uopšte naivan, zato što on, pod jedan, većina tih sistema nisu napravljeni tako da omogućavaju nama da baš lako vidimo šta je iza. S druge strane, otkrivanje toga u stvari otkriva neke osnovne ekonomske modele koje stoje iza interneta, otkriva neke tačke moći, otkriva različite stvari, različite priče. I sad to ide realno u plus beskonačno. Znači, mi kad krenemo od jednog tog internet paketića, pa krenemo njegovim putem, pa onda dođemo do tih nekih data centara, pa onda odatle kreće priča o algoritmima, o različitim tim nekim nevidljivim procesima koji se tu dešavaju.
Kako ti uopšte sve to privuklo? Kako ti je to palo na pamet uopšte da počneš da se baviš time?
Pa to je onako dosta čudan. Meni u stvari od početka je bila interesantna ta priča o tim kao nevidljivim procesima, nevidljivim stvarima. I sad prvo sam krenuo sa nekim nevidljivim stvarima kao što su recimo radijacija. Ajde, kako mi da vidimo radijaciju, kako da pravimo neke mape. Ali onda sam u stvari se jako brzo prebacio na tu kao priču o internetu, zato što internet jeste jedna od kao najvećih mašina koju je kao ljudski rod stvorio ikad, a negde je u potpunosti nevidljiva. I sad kao to čudan odnos između toga da mi kao toliko nešto koristimo i nešto nam je toliko neophodno u životu, opet s druge strane ništa o tome ne znamo. I u potpunosti je nevidljivo kako u stvari to sve izgleda i funkcioniše. Meni u stvari je bilo fascinantno da je to kao ono što se kaže kao slon, elephant in the room, slon u sobi koji kao niko o tome ne priča, niko o tome, ali kao tu je svuda.
Stoji nešto, da. Tvoj rad je veoma opširan, pa ga naravno nije moguće predstaviti celog, ali ipak ako pokušaš nekom ukratko da objasniš do kojih informacija si došao kada je recimo reč o socijalnim mrežama.
Da, to je ta priča išla onako dosta korak po korak, u smislu da smo mi pokušali na različite tehničke načine da razumemo taj proces u kome se naše ponašanje pretvara u profit. Jer ono što mi vidimo s polja, vidimo da tu postoji neka socijalna mreža. Okay. Sad ta socijalna mreža nama priređuje neku vrstu spektakla konstantno. To je kao neka predstava, tu se dešavaju neke sličice, tu su neki prijatelji. To je jedan, u stvari, režija jednog reality showa koji se nama dešava kroz tu socijalnu mrežu. Ali mi nemamo nikakav, manje više nikakav način da utvrdimo zašto je to što vidimo tu. Ko je odabrao da je to što se nama pojavljuje tu, koji su to procesi i zašto odjednom mi sad imamo nešto što je besplatno, a odjednom ta kompanija zarađuje 18 milijardi dolara godišnje i predstavlja jednu od najbogatijih kompanija i par pojedinaca na svetu. Gde je taj rad u stvari koji se dešava? I onda u stvari smo mi pokušali da istražimo taj proces tih kako izgledaju ti algoritmi, šta oni rade i sad kao prvo smo krenuli sa tehničke neke strane, da vidimo ako sad pomerimo ovo, šta će se desiti. Međutim, to se ispostavilo kao dosta nemoguće. I onda smo u stvari istraživali nekih 7 do 8 hiljada različitih patenata koje su one i registrovali i pokušali nekako da stvorimo jednu mapu koja može da prikaže čitav taj proces. E sad, ono što je u stvari tu čudno jeste ta mapa koja onako deluje dosta ozbiljno i sad je dosta onako se pričalo o njoj, ali ona u stvari jeste jedna velika zabluda, jer kao ona samo predstavlja jednu reprezentaciju toga što i ne treba da imamo zabludu da ćemo mi ikad stvarno razumeti šta se dešava unutra, ali problem je što mi, to sad nije problem samo sa Facebookom, nego mi sve više i više zavisimo od nekih sistema koji su bazirani na određenim algoritmima, koji su bazirani na analizi podataka, svega toga, u koji u stvari određuju ono što mi vidimo ili kroz šta se krećemo, na koji način se krećemo, šta biramo, šta čitamo, šta slušamo, šta to. A naš kapacitet da razumemo kako one funkcionišu je sve manje, manje i manje. I was sitting at a bar in New England. I was thinking about another beer. I had a lady playing on the piano. Yeah, I was like an hour cut to my ears. I said, hey, I like it how you play that piano. She just said, honey, what are you doing here? So I'm sitting at a bar in New England. She said, don't I know ya? Honey, don't I know ya? Honey, don't I know ya? It was the very first time we laid eyes on ya. Your mama burst into tears. And we were shaking in the medical basement. And I guess everything was on the rear. Staring like a fool at the camera, just saying, honey, what are you doing here? It was the very first time I laid eyes on you. Your mama burst into tears. I said, don't I know you?
Said don't. I don't.
Ove nedelje gost dnevne sobe Vladan Joler otkriva nam nevidljivi svet interneta.
Da, sad se naravno postavlja jedno logično pitanje, šta bi onda običan korisnik socijalnih mreža ili generalno svega toga što se koristi u nekim IT tehnologijama trebao da zna?
Pa ja mislim da, meni se čini sad u ovom momentu da je možda najbitnije taj spoznaje ili znanje o tome da mi tu u stvari smo u jednoj čudnoj poziciji, mi kao korisnici. Mi smo tu u poziciji resursa. Znači, mi smo kao što smo mogli u, ne znam, 19. početak 20. veka da tretiramo sad kao prirodu, kao osnovni resurs. Ovde smo mi kao korisnici u stvari resursi iz kojih se crpi, koje se crpe ti materijali, recimo, ja da kažem materijali. Materijali u ovom smislu su podaci. Znači, mi tu igramo poziciju resursa. S druge strane, mi igramo poziciju radnika. Jer smo mi ti koji obrađujemo opet te podatke. Mi smo ti koji komentarišemo, pišemo i sve to. Znači, tu ima čitava ta priča o nematerijalnom radu. Kao u momentu kada mi pišemo nešto na Facebooku ili lajkujemo, šerujemo, mi u stvari radimo za Facebook. Ali smo mi takođe u poziciji proizvoda. Znači, mi smo ono što se prodaje. Znači, naš profil je ono što se prodaje oglašivačima. Tako da mi tu igramo jednu čudnu poziciju koja je u isto vreme pozicija resursa, pozicija proizvoda i pozicija radnika. A neko drugi, neko treći je taj koji u stvari eksploatiše čitav taj rad. Tako da ta razlika između tih 17, 18, 20 besmisleno koliko bilijardi godišnje i nas koji se bavimo besplatnim nematerijalnom radom. To je u stvari meni interesantan odnos.
To je vrlo zanimljivo. Da li misliš da su tvorci Facebooka i generalno socijalnih mreža uopšte bili svesni dok je to može da stigne ili se to prosto razvilo tokom vremena?
Ja mislim da nisu, ali ono što se u stvari tu dešavalo jeste da je to postepeno. Stvari, ako je bitan taj moment u kome su podaci nekako naznačeni ili su postali ili se promovišu kao nafta 21. veka. U tom momentu kada je sad to postao hype, vi sad imate hiljade i hiljade startupa koji prihvataju tu ideju. A kada kažemo da su podaci nafta 21. veka, mi kažemo ko proizvodi te podatke. Ok, proizvodi ih priroda, vetar, ovo, ono. U velikom broju slučajeva ti podaci smo mi. Tako da se mi tu, kroz tu ideju o tome da su podaci nafta 21. veka, mi priznajemo ideju da smo mi resurs koji treba da se ono, iskopa kako god znamo. Tako da sad to, u toj priči, zajedno sa Facebookom, Facebook i Google jesu vodeće kompanije u tu priču, ali oni u stvari potpaljuju čitav jedan ekosistem drugih manjih kompanija koje rade na tome. I sad, kad je proglašeno da su podaci nafta 21. veka, oni sad svi kopaju da prodru što dublje, pa se tako sad napada prostor našeg svesnog, kako mi sad lajkujem, pa našeg podsvesnog, emocije, pa ta ekonomija, pažnje, pa sve postaje praktično resurs u toj priči.
Pa kažu da Orwell nije napisao uputstvo za upotrebu, nego upozorenje. Koliko zaista treba da se osjećamo neslobodnim, jer nas neko posmatra i da li je to uopšte tako?
Pa, u principu da, neko nas posmatra, u stvari posmatra nas konstantno svo vreme, ali ono što je razlika je to što taj proces se ne vrši putem, to ne rade ljudi. Znači, ne postoji neko biće koje sad tamo stoji i gleda sve šta mi radimo. Mi obično imamo tu ideju kad pričamo kao o gledanju. Ali ovde u stvari nas posmatraju matematičke jednačine, nas posmatra statistika, nas posmatraju te mašine koje su bazirane na mašinskom učenju. Znači, one nas posmatraju. I one u stvari pretvaraju svaki naš korak koji se dešava online i to u neku vrstu informacije, u neku klasifikaciju, u neku, stavljaju nas u neke zamišljene fiokice i onda se to prodaje. To je osnovni kapital koji postoji u 21. veku. Tako da taj surveillance nije više u tom smislu kao neko nas posmatra, nego je više kao nešto nas posmatra, možda nešto. I sad, moment kada se čovek uključuje u to posmatranje, jeste moment, recimo, ajde, ako pričamo to kao država nadgleda i to, to je moment u kome se dešava neka anomalija, koja je to nešto kao sad je ovaj poslao mail nekom u Pakistanu, pa ne znam, nije ovo, pa ovo, pa ovo, ono, 1A plus B plus C, jednako diže se crvena zastavica. Ali u 99% slučajeva mi smo u stvari posmatrani od strane mašina.
Gost dnevne sobe bio je Vladan Joler, koji se bavi istraživanjem nevidljivog sveta interneta.
Sve ovo si uglavnom objavio preko Share Lab, odnosno Share fondacije. Pa približimo otprilike čime se bavi ovaj Share fondacija i kako je nastala.
Pa Share fondacija je prvo krenula sa nešto, recimo 2011. recimo, sa tim događajima koji su bili okupljanje, velika okupljanja internet aktivista koja se dešavali dva puta u Beogradu, posle u Bejrutu, pa u Rijeci, pa još na nekim mestima. I onda se to transformisalo u stvari tu negde 2013-14 u stvari jednu ekspertsku organizaciju, jer smo mi shvatili da to kao sa događajima koliko je super, toliko je u principu u slučajima kada se nešto stvarno dešava, kao događaj puno ne rešavaju. Okay. Pa smo mi onda krenuli da se bavimo okupljanjem eksperata i onda su tu došli pravnici, cyber forenzičari, ovo ono, koji su krenuli da se bave monitoringom različitih povreda ljudskih prava u kontekstu interneta, manje više u Srbiji i u regionu. E onda iz te priče, i tu sad ima svoj jedan tok, znači ljudi koji tu rade, su uticali na ne znam, donošenje nekih zakona ili ne donošenje nekih zakona u gomili. Mi smo recimo zabeležili nekih 400 slučajeva povreda, pa smo pomagali tim nekim istraživačkim novinarima i organizacijama u slučajevima tih DDoS napada itd. itd. To je znači jedan pravac. A onda se iz toga nekako odvojilo na jednu stranu to što je taj kao Share Lab, koji u stvari je jedna onako grupa, ajde da kažemo, entuzijasta koja se bavi tim nekim čudnim istraživanjima tih kao tehničkih prostora. I to je sad kao neka kombinacija, recimo, istraživačkog novinarstva, medijske teorije i detektivske neke priče i vizualizacije podataka.
Dobro, verujem da je ova tema zanimljiva i u svetu. Koliko imaš prilike da pokažeš i predstaviš svoj rad?
Pa mnogo više realno nego ovde. Mislim, u principu ja sam dosta često po najrazličitijim tim fakultetima, konferencijama, festivalima, ovo ono, gde ja sad to prezentujem na najrazličitije načine. Sad to jeste postalo, i neke od tih priča stvarno jesu postale onako globalno prepoznate. Počeš je od one o, ne znam, Facebooku, pa onda sad ova o veštačkoj inteligenciji koja je rađena sa tim univerzitetom u Njujorku, isto onako u jednom drugom svetu, u drugom prostoru je onako postala jako, jako bitno, i tu sad ide. Ono što je meni čudno jeste da je to sad kao iz prostora opet nekog kao internet istraživanja i aktivizma sad opet otišlo u polje umetnosti u nekom čudnom, jer su sad te mape iz nekog čudnog razloga počela da se izlažu po nekim ono kao svetskim muzejima i to, što ja nekako nikad nisam imao namer. Meni to kao ja sam nisam to tretirao kao umetnost, ali je izgleda da se to iz nekog čudnog razloga opet vraća u to polje, tako da je to.
A nisi možda trn u oku nekom, ipak kopaš po nekim stvarima koje možda neko ne bi htio da ti saznaš i da ih preneseš?
Ja mislim da meni se tako javlja, sećam ono kad smo kao objavili priču o, ne znam, Facebooku, objavili priču o Hacking Teamu i to, kao onda se javljaju ljudi, kao pazi, ono, sad će oni doći, ne znam. Niko tu ne dolazi, mislim, zato što kao današnji rat je informacioni rat, tako da ono kao osnovna vrsta maltretiranja se u stvari dešava kroz to kako ti sad tretiraš nečiju informaciju, i tu može nešto da se desi, neko može da te izblokira, neko može da te,
da.
Tu se dešava problem. Ovo kao fizički to, ili već kao, mislim da to ne nije igra za 21. vek. Nadam se da nije.
Kaži mi, koliko mladi zainteresovani za ovaj sektor mogu da dođu da sarađuju sa tobom i generalno sa Šerom?
Pa, mislim da mogu sad u principu. Mogu. Mislim, ja držim ta predavanja na fakultetu i to je dosta, tamo u stvari radim sa dosta mladih. E sad, Share fondacija takođe vrlo otvorena za različite oblike saradnje. Sad ovde sa Share Labom takođe, ali to je onako, mi sad pričamo o nekim čudnim, specifičnim zanimanjima. Znači, kao mi u istraživanjima dosta, recimo, koristimo neka znanja iz cyber forenzike, iz nekih čudnih onako nivoa medijske teorije i toga. Sad ne znam koliko tu bi se ljudi želelo da uključi, ali ako postoji neko ko je zainteresovan, ono, vrlo je dobro došao.
Da.
You are. avec moi, et tu viens pour moi, je viens oulala, I love you all the time. Tu ne réponds pas, ah, dis-moi pourquoi, mais ce n'est au revoir, de quel te voilà.
Nedelje gost dnevne sobe Vladan Joler otkriva nam nevidljivi svet interneta.
Ajde sad da pređemo recimo malo o ovoj veštačkoj inteligenciji, pogotovo recimo robotici u savremenom životu. Kolika je realno njihova primjena?
Pa tu postoji sad neki hajp o tome, ali mislim taj hajp je poprilično opasan s jedne strane, pošto je veliki hajp o tome. Sad, znači mi u poslednje 3-4 godine smo prešli sad iz ono obsesije prema algoritmima u obsesiju prema veštačkoj inteligenciji. Mada ta veštačka inteligencija realno mislim da uopšte ni ne postoji, ali postoji ta vrsta hajpa da se to postaje nešto što se sad prodaje, to je nešto što je sad na svim konferencijama, to je nešto sa čim ti dobiješ posao, to je nešto, tako da tu se dosta s toga dešava u zadnjih par godina. Ono što je u stvari meni tu interesantno jeste gde sve to greši, gde su u stvari tu osnovni problemi i ta neka etička pitanja koja su vezana za te procese. Tako da toga ima svašta, jer ti procesi jesu neka vrsta pojednostavljivanja velike količine podataka i tu se onda preslikavaju praktično sve one greške koje mi imamo u sadašnjem posmatranju sveta, recimo predrasude, i to se samo još više povećavaju. Onda s druge strane moć koja je koncentrisana u par kompanija opet je tu još jača, pa upotreba toga u sudstvu, u ovome, onome, znači tu postoji gomila nekih problema oko toga.
Dobro, da li misliš i koliko može to da bude opasno i recimo imaju li oni filmovi koji uglavnom sad nisu toliko aktuelni neke realne osnove za da se recimo uplošimo?
Ima odličan novi mim, sad stoji Arnold Schwarzenegger u onom filmu Terminator 2 i onda gleda, ima jedna scena u kojoj on gleda telefonski imenik i onda sad kao gleda i traži Saru Connor, a onda piše Sara Connor je napisana sa onim Captcha, znači ono što ima onako malo izvitoperano, i onda kao kako spasiti svet. Previše toga je sada naduvano, ali realna bojazna tu stvarno postoji. S jedne strane imamo taj proces automatizacije različitih poslova. Sad kako to funkcioniše? Znači vi imate ogromne setove podataka. Ti setovi podataka se transformišu u neke statističke n-dimenzionalne kompresovane mape koje u stvari jesu ti mašinsko učenje ili ti veštačka inteligencija. Međutim, u momentu kada sada se pokrije dovoljno velika količina podataka, kada je neko uspeo to da sintetizuje, ta osoba u stvari ili ti kompanija, tu uvek obično pričamo o Googlu, Facebooku, Amazonu, Microsoftu i to, je u mogućnosti da negde zatvori jedan prostor. A to je prostor posla. Znači, u tom momentu kad veštačka inteligencija može da prepozna bolje od ljudi ono tačkice crne na rengenskom snimku koje je ono kao ne daj Bože šta je, u tom momentu ta osoba više ne postoji kao posao, u tom momentu Google preuzima taj posao, to jest oni počinju to da naplaćuje. I to su te opasne stvari u stvari o kojima pričam.
Soba. Gost dnevne sobe bio je Vladan Joler, koji se bavi istraživanjem nevidljivog sveta interneta i njegovim prikazivanjem na umetnički i veoma zanimljiv način.
Kao profesor na akademiji vodiš smer novi likovni medij, ali tako?
Pa, mislim, ne vodim, još bio sam jedno vreme tu kao šef katedra, ali sad, mislim da je to sad Isidora, ali tamo sam profesor na par nekih predmeta.
Pa šta obrađuje tvoj predmet?
Pa manje više slične teme, ono, to se nekim čudnom slučajem zove već 15 godina digitalna umetnost, ali mi u stvari se bavimo izučavanjem šta taj prostor jeste, šta digitalni prostor jeste, kako, koje je naše mesto u njemu, kako izgleda arhitektura tog prostora. Znači, više se bavimo to kao istraživanjem samog tog medija, nego što se bavimo sad kao digitalnom umetnosti u užem smislu. Ali tu na novim medijima stvarno ima sada, mislim da sad postoji onako dosta, jer sad smo se proširili, imamo više saradnika, više ljudi radi. Tako da sad imamo onako jedan dosta, ja mislim, dosta kvalitetan program koji onako pokriva dosta različitih segmenta tu.
I kaži mi, kakvi su klinci koji upisuju akademiju i šta smatraš nekom najvažnijom lekcijom koju im proslediš?
Da, super su. Ja stvarno to obožavam u stvari da radim sa njima i ponekad sam možda uplašen da ih malo prestrašim, ali dosta to dobro ide. Ja mislim da tu postoje onako neka ljubav između nas i da tu stvarno onako kroz tih x godina koje provodimo zajedno svašta se tu desi i mogu svašta interesantno da nauče. A meni uvek zadovoljstvo zato što kada čovjek radi takve stvari, onda je stalno u kontaktu sa realnošću, zbog toga što svake godine ti sad dobijaš neke nove studente koji su u svom vremenu u prostoru.
Imaju novi pogled.
Tako, imaju novi pogled. Tako je. Mm-hmm. Koliko sad oni donose, koliko ja njima možda nešto dajem, toliko i oni meni u stvari daju tu neku kontrolnu tačku da vidimo šta se sada trenutno dešava. Jer kao sad prostor u kome oni funkcionišu se menja konstantno i to je kao to ono, nažalost je sad možda to prostor Instagrama i socijalnih medija, ali vidjet ćemo.
Dobro, i kaži mi za kraj, gde vidiš svoj naredni korak, šta razmišljaš o nekim budućim radovima?
Nekako je sad ovo sa tim mapama otišlo sad onako u neku grandioznu tu priču, kao sve tako nešto veliko je to. Ja bih u stvari sad želeo u stvari da se bavim nekim malim događajima koje se dešavaju unutar tih mapa. I onda sam sad gledao nešto i hteo sam da registrujem detektivsku agenciju. To mi je kao bilo zadnji trip. I onda postoji kurs koji organizuje MUP, ali je jako strogo. Tako da ja možda neću uspjeti da se baš toliko posvetim tome, ali to mi je negde sada interesovanje. U stvari to kao, znaš, mi kao živimo u tom nekom, čitali smo to kao Dylan Doga, Alan Forda i to, i sad imaš kao Blade Runnera, Williama Gibsona, taj SF, i to realno u stvari postoji. Mislim, u stvari ili postoji potreba za ti, znači kao taj prostor koji je nekad bio science fiction, u stvari sada jeste realnost. I ono što sam ja negde radio u proteklih par godina jeste onako dosta kao istraživanje nekih detektivskih priča u tom prostoru. A sada bi baš to pokušao možda da to pokušao nekako da formalizujem, ono, da vidim kako će to da prođe. I da se bavi, sad već imamo jedan slučaj, par slučaja. Prvi slučaj je slučaj reči, ima izgubljena reč, koja je u stvari reč koja ne postoji na Google. Sad, ma koliko to delovalo jednostavno, u stvari nije uopšte jednostavan slučaj, zbog toga što je Google uspeo da ono kao zarobi svu realnost koja postoji, tako da svaka moguća reč koja je taj negde deo njihovog sistema, u kojoj su oni uspeli da prvo uoče, pa onda pretvore u novac, tako što će napraviti stranicu od toga. Sad mi u stvari se bavimo kao istraživanjem da li postoji neka reč koja se nalazi van tog prostora. To je jedno. Onda drugo je neko istraživanje. Jedan umetnički par me nešto angažovao da istražujem njihovu meta istoriju. Istoriju njihovih odnosa kroz meta podatke, jer oni imaju svoje podatke od 2000 i neke. I tako, to mi je sad ono kao detektivske priče.
Hvala ti puno, nadam se da ćeš biti detektiv.
To.
Soba.